Povodom 10 godina rada književnog društva Njegoš i jubilarnog zbornika Dani Njegoševi, koji je iz štampe izašao ove godine u Rusiji, 15. decembra u Duhovnom centru u Nikšiću održana je konferencija za novinare. U ime književnog društva Njegoš predstavnicima medija obratio se književnik Milutin Mićović, predsjednik društva. Mićović je napomenuo da književno društvo Njegoš u Crnoj Gori radi i opstaje kao u tuđoj državi. Jubilarni zbornik Dani Njegoševi štampan je u Rusiji, zahvaljujući pomoći prijatelja koji znaju u kakvim uslovima ovdje živi srpski narod, ali znaju i da je upravo Njegoš, a ne savremena Crna Gora, njihov oslonac. Đakon dr. Nikola Marojević, sekretar književnog društva Njegoš, novinara je upoznao sa sadržajem jubilarnog zbornika Dani Njegoševi, kojim je ovo književno društvo obilježilo 200. godišnjicu rođenja najvećeg srpskog pjesnika.
Dobro došli. Ova je konferencija upriličena povodom 10 godina književnog društva Njegoš i povodom izlaska jubilarnog zbornika Dani Njegoševi, koji izašao ove godine štampan u Rusiji. 10 godina književnog društva Njegoš podudarilo se sa godinama otvorene i tragične identitetske polemike u Crnoj Gori. Ova polemika nije mogla da zaobiđe javni odnos prema Njegoševom dijelu i ličnosti, tako da je veliki pjesnik ovako ili onako bio glavna tema. Identitetska polemika u Crnoj Gori u suštini svodi se na razumijevanje Njegoševog dijela. Bilo da se polemiše na temu jezika, istorijskog pamćenja, duhovnih vrijednosti utkanih u naše istorijsko nasljeđe, bilo da se govori o evropskim vrijednostima i integracijama, mi pokazujemo svoj odnos i razumijevanje ključnih momenata naše istorije, jezičkog nasljeđa i najvećih dijela ostvarenih na tom jeziku. U ova 4 zbornika objavljena za posljednjih 7-8 godina sabrani su naučni, eseistički i pjesnički tekstovi po kojima će se ovo vrijeme pamtiti. Usudili bi se reći da je u ovim savremenim autorima koji su se pozabavili prisustvom Njegoša u našem vremenu, sam pjesnik našao srodnike po duhu i istinske tumače njegovog pjesničkog dijela. Duhovna dubina, poznanje tajne čovjeka, jezika i naroda dosegnuto u Njegoševom dijelu nije se ponovilo u srpskoj kulturi. Oni koji danas preuzimaju odgovornost u odbrani ugroženih identitetskih oslonaca svog naroda, za saradnika i pomoćnika imaju Njegoša, čije dijelo čuva najdublja iskustva čovjekove slobode, jednako važne i potrebne u onom i u ovom vremenu i u svim vremenima. Oni koji su danas preuzeli razumijevanje slobode kao slobodu otpadništva od temeljnih vrijednosti, unaprijed su imenovani i oslikani u Njegoševom dijelu. Pjesnikova aktuelnost je zapanjujuća i to se vidjelo možda najjasnije o 200-godišnjici njegovog rođenja. U posljednjem jubilarnom zborniku sabrali smo oko 20 tekstova domaćih i stranih autora koji su sa različitih strana razmatrali aktualnost Njegoševog dijela u našem vremenu i njegovu savremenost u svim vremenima. Ovdje smo objavili 10 ruskih autora koji su se pozabavili podsticajem ruske poezije u liku Državina i Puškina na rano Njegoševo pjesničko dijelo i Rusijom kao nosiocem ideje zajedništva slovenskih naroda. Tu su i 2 teksta istaknutih ruskih historičara koji su se pozabavili objavljenim tekstovima u tadašnjoj ruskoj štampi, koja je pratila diplomatske i druge odnose Rusije i Crne Gore. Zbornik sadrži i tekstove 3 prevodioca Njegoša koji su u naše vrijeme preveli ili sad prevode našeg pjesnika. Tu je dakle tekst Aleksandra Šumilova, prevodioca Gorskog vijenca na ruski, D. Mrkića, prevodioca Gorskog vijenca na engleski i tekst Ljubice Rajkić, prevodioca Luče Mikrokozma na rumunski. Treba reći da se prošle godine povodom Njegoševe 200-godišnjice u Rusiji, da su organizovana 2 simpozijuma na visokom nivou i objavljena 2 zbornika, jedan u gradu Tveru, drugi u Moskvi. Treba ovome dodati i to da književno društvo Njegoš u Crnoj Gori radi i živi kao u tuđoj državi. Ovaj zbornik štampan je u Rusiji, ovaj posljednji zbornik, pomoću naših prijatelja koji znaju u kakvim uslovima ovdje živi srpski narod, ali znaju da je upravo Njegoš, a ne savremena Crna Gora, njihov oslonac. Autori u ovim zbornicima, kao i osnivači ovog društva, društva Njegoš, označeni su u svojoj državi kao protivnici zvanične političke orijentacije, a time i kulturne orijentacije savremene Crne Gore. Označeni su tako i baš zato što su na tragu dubokih Njegoševih uvjerenja, kada je u pitanju razumijevanje čovjeka, naroda, kulture i razumijevanje ličnog učešća i angažovanja u dramatičnim polemikama svog vremena. Hvala. Sada će sekretar našeg društva, gospodin Nikola Marjević, kazati svoju riječ.
Hvala. Ja bih samo ukratko osvrnuo se na sadržaj ovog zbornika, uz napomenu da je ovim zbornikom književno društvo Njegoš obilježilo 200 godišnjicu od Njegoševog rođenja. Kao što je pomenuo Milutin, u mnogim srpskim zemljama i u Rusiji je taj jubilej obilježen. Ovaj zbornik je u stvari porodila su dva simpozijuma u Rusiji, jedan u Moskvi, drugi u Tveru. Zbornik je nastao, znači, od tekstova tamo izgovorenih. Zbornik je strukturisan iz dva dijela. Prvi dio započinje važnim tekstom mitropolita Filohija Radovića o žitiju svetog mitropolita Petra II. Cetinskog pustinjaka i lovćenskog krenovica. Zatim Matije Bečković govori o svetom Petru II. Petroviću Njegošu kao pustinjaku cetinskom, vladika Ionikije o carskoj Porfiri. Roland Clark govori o mračnoj strani kod Njegoša i Miltona. Milovan Danojlić o Njegošu kao najživljem i najaktuelnijem srpskom pjesniku. Profesorica Lidija Tomić piše o motivima čojstva i junaštva u Njegoševom gorskom vijencu. Profesor Radmilo Marojević govori o monologu vladike Danila gdje je zrno kriticu zametnulo. U toj stvari se radi o kritici dosadašnjih tumačenja i naučnom izdanju teksta. Profesorica iz Rusije Bludilina piše o ruskim istoriosofskim mitologemama u ranoj poeziji Njegoševoj. Profesorica Sozina, isto iz Rusije, piše o Njegoševoj poeziji i Rusiji. Siniša Jelušić nešto kaže o ruskom pjesničkom nadahnuću Petra Petrovića Njegoša, Državin i Puškin. Gavrjušina piše o Njegošu i Preradoviću. Profesorica Elena Arkadjevna govori o gorskom vijencu Njegoševom u prevodu Kuznjecova. Nenad Kebara piše o tvari pjesništva Njegoševog. Radomir Uljarević piše esej Njegoš nas poziva na učestvovanje u vječnosti. Milutin Mićević govori o okupaciji i slobodi u Njegoševom dijelu. U drugom dijelu, koji je uglavnom prilozi Njegoševih prevodilaca na engleski, na ruski, na rumunski, pišemo, tako idemo, Aleksandra Šumilova govori o Njegošu i Rusiji. Mrkić piše vladici Petru Petroviću Njegošu, on je prevodilac na engleski. Ljubica Rajkić, koja prevodi na rumunski, kaže zašto prevodim Luču. Sergej Sokurov govori o slovenskom Anteju, odnosno posvećenom 200 godišnjici Petra II. Petrovića Njegoša. Natalina Gornaja piše o neugasivom duhu opšte slovenskog bratstva u dijelima profesora Lavrova. Maksim Anisimov piše o ruskim kontaktima Petra II. Petrovića Njegoša. Juri Anšakov Petrović o ruskim časopisima od 1830. do 1850. godine o Crnoj Gori i Crnogorcima u njima. I samo bih napomenuo da su tekstovi sabrani u ovom zborniku, kao smo vidjeli, iako tematski raznorodni, suštinski objedinjeni u jednom istom, a to je u rasvjetljavanju tajne Njegoševe ličnosti i recepcije njegovog dijela i u Crnoj Gori i u Rusiji. Hvala.